Kumekucha Afrika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu haya ya Alhamisi, Machi 27 mwaka 2024. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombo na Gana, RTL Radio Beni na Radio Baraka, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru, Sayare FM Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Alhamisi, tarehe ni 28, mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yaonya kwamba mzozo wa Gaza umefika kiwango cha kutisha ambacho hakijawahi kushuhudiwa, huku mashambulizi ya Israeli yakiendelea dhidi ya wanamgambo wa Hamas.
Na katika taarifa nyingine, wajumbe wa baraza la mpito la rais nchini Haiti ambao watakuwa na jukumu la kumteua waziri mkuu mpya wametoa taarifa yao ya kwanza rasmi, wakiahidi kurejesha usalama na utawala kidemokrasia nchini humo.
Ni kati tu ya yale utakayasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kuangalia yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Israeli Jumatano ilikubali kutuma wapanga mikakati wake wa vita Washington kujadili nia yake ya kuanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafah. Jumatatu Israeli ilisitisha ziara ya wajumbe wake kupinga uamuzi wa Marekani wa kukataa kupiga kura ya turufu dhidi ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambalo liliomba sitisho la mapigano la mara moja katika vita kati ya Israeli na Hamas. Marekani, mshirika mkubwa wa Israel katika vita hivyo vya karibu miezi sita, ilijizuia kupigia kura azimio hilo wiki hii baada ya kupiga kura ya turufu dhidi ya maazimio mengine kama hayo awali. Msimamo huo ulikosolewa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kudhihirisha kuongezeka kwa mgawanyiko na Washington juu ya mwenendo wa serikali hiyo ya Kiyahudi katika vita hivyo. Licha Netanyahu kusitisha ziara ya wataalamu hao wa kivita, waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant alikuwa Washington wiki hii kwa mazungumzo na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Netanyahu alisema kuishambulia Rafa ni muhimu ili kumaliza udhibiti wa Hamas huko Gaza, lakini Marekani iliambia Israel kwamba haikubaliani na uvamizi wa Rafa, haswa kwa sababu zaidi ya Wapalestina milioni moja wanaishi katika makambi huko. Wajumbe wa baraza la mpito la rais nchini Haiti ambao watakuwa na jukumu la kumteua waziri mkuu mpya Jumatano walitoa taarifa yao ya kwanza rasmi, wakiahidi kurejesha usalama na utawala kidemokrasia nchini humo. Taarifa hiyo, licha ya kusainiwa na wajumbe wanane badala ya tisa, ni ishara kuwa mvutano uliokuwepo katika mchakato wa kumteua waziri mkuu umemalizika na kwamba baraza hilo litaanza karibuni kutekeleza majukumu yake. Tuna dhamira ya kutokomeza mateso ya wananchi wa Haiti waliokwama kwa muda mrefu kati ya uongozi mbaya, ghasia za kila aina na kutojali matarajio na mahitaji yao, walisema. Wajumbe hao walibaini kwamba mara tu baraza hilo litakapoundwa rasmi watasaidia kuirejesha Haiti kwenye njia ya utawala halali wa kidemokrasia, uthabiti na heshima. Taarifa hiyo imetolewa karibu mwezi mmoja baada ya magenge kuanza kulenga miundombinu muhimu ya serikali katika mji mkuu wote wa Port-au-Prince. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano alimpongeza mwanasiasa wa Senegal Bassirou Diomaye Faye kwa kushinda uchaguzi wa rais, huku mahakama ya rufaa nchini humo ikitangaza kwamba alipata 54% ya kura zote zilizopigwa. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Mahakama hiyo ilisema kwamba huku Faye akipata 54% ya kura katika uchaguzi wa rais nchini Senegal, mgombea wa chama tawala Amadou Ba alipata takriban 35%.
ilisema matokeo hayo yalitokana na hesabu za kura kutoka asilimia 100 ya vituo vya kupigia kura na yanatarajiwa kuthibitishwa rasmi na baraza la katiba katika siku zijazo. Hayo yalijiri katika siku ambayo rais wa Marekani Joe Biden alimpongeza Faye kwa ushindi wake baada ya uchaguzi huo wa mwishoni mwa wiki ambao awali ulikuwa umecheleweshwa na kupelekea hali ya sintofahamu na maandamano katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Nampongeza Faye, Biden alisema katika taarifa yake, na ninatuma risala za heri njema kwa watu wa Senegal ambao wameonyesha kwamba haki ya kupiga kura na kura hiyo ihesabiwe inasalia kuwa nguzo muhimu ya demokrasia, Rais Biden aliongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wagombea 10 wakiwemo wapinzani wawili wakali wa utawala wa kijeshi wa Chad Jumatano waliandamana baada ya kuzuiliwa kushiriki kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 6 Mei. Mahakama ya katiba mjini Njamena Jumapili ilisema fomu zao zimepingwa kutokana na kasoro. Waliapa katika mkutano na waandishi wa habari kwamba watapinga uamuzi huo na kufunga barabara na kusema utawala wa kifamilia wa Debi ni wa udikteta. Wakipinga kile walichoita maelezo ya kipuuzi ya mahakama, mmoja kati ya wagombea hao 10 alisoma taarifa waliosaini wote ambayo inaomba wananchi kusimama kidete na kutumia njia zote za kisheria kuiokoa nchi dhidi ya udikteta. Wito huo unatolewa mwezi mmoja baada ya mpinzani mkuu wa kiongozi wa Chad, General Mahamat Idris Debi Itno, Yaya Dilo, kuuawa kwa risasi katika shambulio la jeshi dhidi ya makao makuu ya chama chake cha PSF. Niger Jumatano ilisema kwamba Marekani itawasilisha siku za karibuni pendekezo la kuondoa wanajeshi wake nchini humo baada ya utawala wa Niger kusema kuwa umejiondoa kwenye makubaliano ya ushirikiano na Marekani ya mwaka 2012. Waziri wa mambo ya ndani Jenerali Mohamed Tumba alikutana na balozi wa Marekani Kathleen Fitzgibbon Jumatano kujadili swala hilo, wizara hiyo ilisema katika mji mkuu Niamey. Fitzgibbon alimwambia waziri kwamba Washington imezingatia uamuzi wa Niger kujiondoa kwenye makubaliano ya kijeshi na itakuja na mpango kuhusu mbinu za kuwaondoa wanajeshi zaidi ya 1000 wa Marekani walioko Niger, kulingana na taarifa ya wizara ya mambo ya ndani ya Niger. Mjini Washington, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller alijizuia kutoa maelezo kuhusu madai ya wizara ya mambo ya ndani ya Niger na kusema hati ya wanajeshi wa Marekani haijabadilika kwa sasa.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC, ambapo haya ni ya Kumekucha Afrika. Sijui tuende wapi, Patrick?
Naam, tunaangazia mzozo unaoendelea kule Gaza, ambapo mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa yanaonya kwamba mzozo wa Gaza umefikia kiwango cha kukatisha tamaa ambacho hakijawahi kushuhudiwa, huku mashambulizi ya Israeli yakiendelea na njaa kuwakumba raia baada ya miezi kadhaa ya ukosefu wa misaada kibinadamu. Ripoti hiyo imefuatilia BMJ Muridhi na hapa tunapata maelezo zaidi.
Akizungumza kutoka Geneva, Uswizi, James Elder, msemaji wa UNICEF, aliwaambia waandishi wa habari kwamba msaada wa kuokoa maisha katika mji wa Rafa unazuiwa, watu wanakufa na utu unadhalilishwa. Elder alisema jiji hilo halitambuliki tangu alipokuwa huko mara ya mwisho miezi mitatu iliyopita kwa sababu ya msongamano na mahema kwenye kona za barabara na viwanja vya mchanga.
Sasa kuna sehemu ya zamani ya kuvuka ambayo inaweza kutumika kaskazini, dakika 10 kutoka pahali ambapo watu hao wanaweka mikono yao kinywani wakiomba chakula. Dakika 10 tu, fungua kivuko hicho na tunaweza kuepusha janga hili la kibinadamu kwa siku chache tu.
Elda alielezea hali ya maisha huko Rafa kama kuzimu. Akiita Rafa mji wa watoto, alisema mazungumzo yasiyo na mwisho ya operesheni kubwa ya kijeshi huko Rafa, jiji la wasichana na wavulana wapatao 1600, ni ya kutia wasiwasi mkubwa. Alibainisha kwamba hali ya kaskazini mwa Gaza ambako chakula ni kidogo na njaa imeenea ni mbaya sana. Takriban Wapalestina milioni 1.2 wamejazana mjini Rafa kuepuka mapigano katika maeneo mengine ya Gaza.
Yesterday I was again in Jabalia.
Jana nilikuwa tena Jabalia. Maelfu ya watu wamejaa barabarani, kwa hivyo wanatoa ishara hiyo kwa ulimwengu wote. Ishara unapopitia tena barabarani huku wakiwa wamesimama kwenye vifusi, wanatoa ishara ya ulimwengu mzima ya kuwasiliana kwa kuweka mkono kwenye mdomo, wakiomba na kutafuta chakula kwa njia yoyote ile.
Hayo yanajiri huku shinikizo zaidi likiendelea kutolewa kwa taifa la Israeli kusitisha vita kufuatia makubaliano ya kimataifa yaliyojadiliwa nchini Jordan Jumatatu, huku wakielezea shambulio dhidi ya Rafa huenda likasababisha maafa ya kibinadamu. Akizungumza na waandishi wa habari, Guterres alisema wanaomba jumuiya ya kimataifa kuwaambia Waisraeli kwamba sitisho la vita linahitajika. Guterres alisema kuna matumaini ya maridhiano yanayoongezeka. Aidha aliongeza kwamba Marekani, Umoja wa Ulaya na ulimwengu wa Kiislamu wameieleza Israeli kwamba uvamizi wowote wa ardhini huko Rafa unaweza kusababisha janga la kibinadamu. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa aliahidi kuendelea kufadhili shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, ambalo alisema linatoa mwanga katika dunia yenye giza. Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia mbashara kutoka hapa Washington DC. Unaweza kutusikiliza pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao basi Patrick Ndwimana ataendelea na habari za dunia.
Mahakama ya Iran ilimhukumu kifo mkuu wa polisi kaskazini mwa nchi hiyo baada ya kushtakiwa kwa kumuua mtu wakati wa maandamano makubwa mwaka 2022, vyombo vya habari vya ndani viliripoti Jumatano. Mkuu wa polisi Jafar Javan Mardi alikamatwa mwezi Disemba mwaka 2022 juu ya mauaji ya mwandamanaji wakati wa maandamano makubwa yaliyochochewa na kifo cha Mahsa Amini akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Amini, Mwirani Mkurdi mwenye umri wa miaka 22, alifariki mwezi Septemba mwaka 2022 akiwa chini ya ulinzi wa polisi kufuatia kukamatwa kwake kwa madai ya kukiuka sheria kali ya nchi kuhusu mavazi kwa wanawake. Javan Mardi amehukumiwa kifo kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ya kulipiza kisasi inajulikana kama kisas sharia kwa shtaka la mauaji ya kukusudia. Wakili wa familia ya muathirika Majid Ahmadi aliambia gazeti linalotetea mageuzi la Shah. Mwandamanaji Mehran Samak mwenye umri wa miaka 27 alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano katika mji wa kaskazini wa Bandar Anzali tarehe 30 Novemba mwaka 2022. Wapiga mbizi Jumatano walipata mabaki ya wafanyakazi wawili kati ya sita waliotoweka kwenye bandari ya Baltimore kutoka kwenye daraja la barabara kuu lililoporomoka kwenye njia za meli baada ya kugongwa na meli ya mizigo iliyokuwa ikiyumba, maafisa walisema. Meli yao iliopolewa kutoka mto Patapsco siku moja baada ya meli hiyo kubwa ya makontena kupoteza nguvu za umeme na uwezo wake wa kujiendesha kabla ya kugonga nguzo ya daraja la Francis Scott Key Bridge na kuangusha sehemu kubwa ya daraja hilo chini ya maji. Afisa wa polisi wa jimbo la Maryland alisema lori iliyokuwemo miwili ya watu hao wawili ilipatikana kwenye futi 25 za maji karibu na sehemu ya kati ya daraja lililoporomoka. Wafanyakazi wengine wanne ambao ni kati ya wafanyakazi waliokuwa kiziba mashimo kwenye barabara juu ya daraja bado hawajapatikana, na Jumanne usiku walitangazwa kama watu wanaodhaniwa kuwa wamekufa saa 18 baada ya ajali hiyo kutokea.
Bila shaka ni jambo ambalo ni la kutia wasiwasi. Tunaona Patrick hapa Washington na kote nchini, vyombo vyote vya habari vinaangazia swala hilo ambalo umelizungumza hapo.
Na maswala bado watu wanaendelea kujiuliza, je, ajali hii imetokea vipi? Uchunguzi unaendelea kufanyika.
Na bila shaka uchunguzi utaendelea na utabainisha mwisho wa mambo itajulikana nini hasa kilisababisha ajali hiyo. Twende Gabon. Maelfu ya watu wameanza kukusanyika katika taifa hilo kwa kile serikali inakiita mazungumzo jumuishi ya kitaifa yenye madhumuni ya kuirejesha nchi hiyo kwenye utawala wa kiraia. Mtawala wa kijeshi Jenerali Brice Clotaire Oligui Nguema hapo awali alisema ataurejesha utawala huo hapo Agosti mwaka ujao. Upinzani unasema mazungumzo hayo hayapaswi kuwa ya mpango wa viongozi wa kijeshi kuendelea kuwepo madarakani. Sasa mwandishi wa VOA Moki Edwin Kizeka anaripoti kutoka nchi jirani ya Cameroon, na hapa Idi Ligongo anasimulia ripoti hiyo.
Msemaji wa kamati ya mabadiliko na urejesho wa taasisi Kanali Urichi Manfoumbi ametaja majina 28 ya maafisa wa kijeshi, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, asasi za kiraia na viongozi wa upinzani waliochaguliwa na Jenerali Nguema kuongoza mjadala jumuishi wa kitaifa. Televisheni ya serikali ya Gabon Jumatano imeripoti maelfu ya watu wamewasili Akanda na Libreville yatakapofanyika mazungumzo kuanzia Aprili 2 mpaka 30. Vyama vya upinzani nchini Gabon vinasema idadi kubwa ya wajumbe takriban 600 ni wafuasi wa Jenerali Nguema wanaotaka abaki madarakani. Jadiesel Obiang Miyong ni kiongozi wa kundi la upinzani vuguvugu la Gabon kwa uhuru na kujitegemea MAGFI. Anasema inashangaza viongozi wa kijeshi wanaowaalika viongozi hao hao waliochaguliwa walishiriki mazungumzo ya awali yaliyoshindwa kutatua matatizo mengi ya taifa hilo. Anasema midahalo hiyo inaandaliwa ili kuongeza utawala wa rais wa kwanza wa Gabon, Omar Bongo Ondimba, na alipofariki Juni 8, 2009, mfululizo wa matukio kama haya yaliandaliwa kwa ajili ya kuongeza utawala wake. Familia ya Bongo imetawala Gabon kwa zaidi ya nusu karne. Jenerali Nguema ni binamu wa rais Ali Bongo ambaye jeshi lilimpindua Agosti mwaka jana. Lakini serikali ya Gabon inasema zaidi ya mapendekezo 50,000 yamepokelewa wakati Jenerali Nguema alipowataka raia kupendekeza juu ya masuala yatakayojadiliwa wakati wa mazungumzo ya mwezi mmoja. Francis Edgar Simarmba ni mhariri wa sayansi ya siasa wa chuo kikuu cha Omar Bongo mjini Libreville. Anasema mazungumzo hayo hadi sasa ndiyo yenye uwakilishi mkuu zaidi katika historia ya Gabon. Anasema kwa mara ya kwanza raia wa Gabon walio uhamishoni, wakimbizi wa kisiasa na waliopo ughaibuni watashiriki mazungumzo ya kitaifa. Jenerali Nguema anasema ataheshimu maamuzi yatakayotolewa katika mazungumzo ya mwezi ujao. Maagizo ya Machi 10 yaliyotiwa saini na Nguema yanaamini mazungumzo yatafungua njia ya katiba mpya, kuamua muda wa mpito na kupendekeza taasisi za kisiasa, kiuchumi na kijamii baada ya kipindi cha mpito. Serious in order, a big time player, trip to big in Uganda, I went, flexer, yeah, Tina said gym, yeah, too hot like a heater, my neck down froze like winter, don't put it on, liquor, yeah, chase on the picture, MJ on the sheet, thriller, funny vibes every night, and shit, none to like that, Costa, yeah, a kid style like Foca, huh, pull up in a beam, too much to clean and tidy, aye, don't force her, serious and other, yeah, a big time player, a trip too big and kind, aye, when, flex her, yeah, Tina said gym, yeah, too hot like a heater, my neck down froze like winter, don't put it on, liquor, yeah, chase on the picture, MJ on the sheet, thriller, funny vibes every night.
Kitu hicho kutoka kule Afrika Kusini. Nafahamishwa mwelekezi wetu Daddy Balawe kwamba jamaa anajulikana kama Costa Teach, mmoja wa wanamuziki maarufu kweli kweli wanaoibukia huko upande huo wa Afrika. Sijui twende wapi Patrick.
Sasa tunarudi Afrika na tunaangazia kuhusu taarifa hii au ripoti hii ya UNICEF, likiwa ni shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto. nasema hali ni mbaya katika nchi kadhaa za mashariki na kusini mwa Afrika, ambapo watoto wasiopungua milioni 45 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni ripoti iliyoandaliwa na Columbus Mavunga kutoka kule mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, ambapo serikali inasema kwa sasa haitatangaza janga la kitaifa ingawa ukame unakumba wilaya zote.
Katika taarifa yake, Eva Kadili, mkurugenzi wa UNICEF mashariki na kusini mwa Afrika, alisema wimbi la joto la muda mrefu na ukame unaokumba nchi kadhaa umewaacha mamilioni ya watu katika hali mbaya. Alisema watoto milioni 45 wanaishi katika mizozo mingi na ambayo mara nyingi huingiliana, inayozidishwa na hali ya hewa ya El Nino mwaka 2023-2024, moja ya mizozo mikubwa zaidi kuwahi kurekodiwa. Christiana Rudat, mshauri wa lishe wa UNICEF mashariki na kusini mwa Afrika, aliambia Sauti ya Amerika kwamba nchi nyingi katika eneo lake zina viwango vya juu sana vya udumavu wa watoto au utapiamlo wa kiwango cha juu. Alisema viwango vinazidi kuwa vibaya zaidi kwa sababu ya hali mbaya ya hewa inayohusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa.
For example, in Malawi, affected by the current El Nino phenomena, data from
Rudat anasema kwa mfano nchini Malawi iliyoathiriwa na hali ya sasa ya El Nino, takwimu kutoka kwa mpango wa lishe ya kawaida zinaonyesha kuzorota kwa hali ya lishe ya watoto na kuongezeka kwa watu wanaolazwa kutokana na utapiamlo uliokithiri. Takriban nusu ya nchi 21 ziko katika hali mbaya zaidi. Hatari kubwa zaidi ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa hususan kwa watoto katika eneo hili, hata faida ndogo katika lishe sasa inabadilika mbele ya macho yetu. UNICEF inasema inajaribu kusaidia watoto na familia zao kujifunza jinsi ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kupitia shule. Wangani Grace Taulo ni mshauri wa elimu ya kikanda wa UNICEF kwa mashirika ya kusini mwa Afrika.
UNICEF is working with partners, specifically government, UN agencies.
Hapa anasema UNICEF inafanya kazi na washirika wake, lakini hasa serikali, mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, mashirika ya kiraia na jumuiya, ili kuunganisha elimu ya hali ya hewa katika mfumo wa elimu, hasa juu ya miundombinu, matumizi ya nishati mbadala na udhibiti wa taka. Kwa mfano, Zimbabwe, ambapo tunafanya kazi na serikali katika mpango wa shule ambazo ni safi zinazojali mazingira, ambapo nyanja zote za mikakati ya mabadiliko ya hali ya hewa zimeunganishwa katika jinsi tunavyotoa elimu kutoka shuleni hadi kwa jamii na kuunda mfumo wa ekolojia ambao utatekelezwa ili kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini licha ya yote hayo, July Moyo, waziri wa ustawi wa jamii nchini Zimbabwe, alisema serikali haitaharakisha kuungana na Malawi na Zambia katika kutangaza ukame wa sasa kuwa janga la kitaifa. Moyo alisema hakuna sababu za kisayansi kuthibitisha haja ya kutangaza hali hiyo kuwa janga.
Baada ya ripoti hiyo iliyosomwa na BMJ Muridhi na kusomea muktasari wa habari za dunia, Israeli Jumatano ilikubali kutuma wapanga mikakati wake wa vita Washington kujadili nia yake ya kuanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafah. Na wajumbe wa baraza la mpito la rais nchini Haiti, ambao watakuwa na jukumu la kumteua waziri mkuu mpya Jumatano, walitoa taarifa yao ya kwanza rasmi wakiahidi kurejesha usalama na utawala wa kidemokrasia nchini humo. Rais wa Marekani Joe Biden jana Jumatano alimpongeza mwanasiasa wa Senegal Bassirou Diomaye Faye kwa kushinda uchaguzi wa rais, huku mahakama ya rufaa nchini humo ikitangaza kwamba alipata 54% ya kura zote zilizopigwa. Na wagombea 10 wakiwemo wapinzani wawili wakali wa utawala wa kijeshi wa Chad Jumatano waliandamana baada ya kuzuiliwa kushiriki kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 6 Mei. Niger Jumatano ilisema kwamba Marekani itawasilisha siku za karibuni pendekezo la kuondoa wanajeshi wake nchini humo baada ya utawala wa Niger kusema kuwa umejiondoa kwenye makubaliano ya ushirikiano na Marekani ya mwaka 2012. Na mahakama ya Iran ilimhukumu kifo mkuu wa polisi kaskazini mwa Iran baada ya kushtakiwa kwa kumuua mtu wakati wa maandamano makubwa mwaka 2022, vyombo vya habari vya ndani viliripoti Jumatano. Na wapiga mbizi Jumatano walipata mabaki ya wafanyakazi wawili kati ya sita waliotoweka kwenye bandari ya Baltimore kutoka kwenye daraja la barabara kuu lililoporomoka kwenye njia za meli baada ya kugongwa na meli ya mizigo iliyokuwa ikiyumba, maafisa walisema.
Naam, kwa hizo ripoti kuhusu ajali iliyotokea sio mbali sana na hapa tulipo, naona muda wetu umekwisha hapa studio. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Dadi Balawe, msimamizi mkuu Hadija Riyami. Usikose kusikiliza matangazo yetu hapo kesho wakati kama wa leo. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwima na mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Tunatoka mataifa makubwa na madogo, mashariki na magharibi, yaliyoendelea na yanayoendelea kiuchumi. Lakini sote tumeunganishwa na imani kubwa kwamba demokrasia ndicho chombo chenye nguvu zaidi cha kuibua uwezo wa binadamu na kutoa matokeo kwa watu wetu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika mkutano wa hivi karibuni wa demokrasia mjini Seoul, Korea Kusini. Kulikuwa na wimbi kubwa la fursa za kisiasa duniani kote baada ya kumalizia kwa vita baridi, lakini hilo limefuatiwa na takribani miongo miwili ya kurudi nyuma kwa demokrasia katika maeneo mengi, waziri Blinken alisema. Uhuru wa kimsingi umemonyoka, haki za uchaguzi zimevamiwa, rushwa imeondoa matumaini chini ya bango la mkutano huo. Katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, tumesimama pamoja ili kukabiliana na changamoto hii. Zaidi ya serikali 100 kutoka kila sehemu ya dunia zimejitolea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha na kufanya upya demokrasia katika nchi zao, lakini pia kufanya kazi pamoja kukabiliana na vitisho vya pamoja duniani kote. Marekani inalinda vyombo vya habari huru na waandishi wa habari, alieleza waziri Blinken. Anasema Marekani imetoa misaada katika zaidi ya nchi 12 ili kuimarisha utulivu wa muda mrefu wa vyombo vya habari kupitia mfuko wa kimataifa wa vyombo vya habari kwa maslahi ya umma. Tunaboresha usalama wa wanahabari, ikiwa ni pamoja na wale wanaofanya kazi uhamishoni chini ya jukwaa la ulinzi wa uandishi wa habari. Marekani pia inazindua mpango mpya wa kitaifa kuhusu mwenendo wa biashara yenye uwajibikaji. Mpango huu unaweka zaidi ya hatua 40 madhubuti kote katika serikali ya Marekani ili kusaidia kuhakikisha kwamba makampuni ambayo tunafanya kazi nayo yanazingatia haki za binadamu. Ikiwa tunataka vizazi vinavyoinukia, kusaidia jamii za demokrasia, kuchangamsha demokrasia, kutatuhitaji pia kuunda mustakabali wa kiteknolojia ambao unakuza maendeleo katika maisha ya watu, alibainisha waziri Blinken. Amesema, wakati tawala za kimabavu na kandamizi zinatumia teknolojia kuhujumu demokrasia na haki za binadamu, tunahitaji kuhakikisha kwamba teknolojia inadumisha na kuunga mkono maadili na kanuni za kidemokrasia. Demokrasia haitokei kwa bahati mbaya, alisema waziri Blinken. Lazima tuitengeneze upya kila mara. Tunafanya hivyo kwa usalama, tukijua kwamba demokrasia ni matarajio ya pamoja kwa watu duniani kote, na kwamba mahitaji ya demokrasia ya uwakilishi yanabaki kuwa yenye nguvu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.